26 fevralda günörtan saat 12:30 töwereklerinde Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň uğrunda adam pidalaryna getiren ýol hadisasy boldy. Gara ýolun 30-njy kilometrinde ýüze çykan hadisada 5 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 28-nji fevralda Balkan welaýatyndan maglumat berdiler.
Sürücü Toyota Sienna kısımlı uluğu yukarı tizlikte, yani saatte 150 kilometre tizlikte sürüp yoldan çıkıyor. Uluğ bir neçe tapar togulanıp, sonra hem ağdırılıyor.
Dip yağdaylardan havarlı ıltıvarlı çeşmemiz gururun berdi. Uluğdaki 8 adamdan 5 tanısı vakanın bolun yerinde aradan çıktı. Yaralanan 3 yolcu hastahana yerleştirildi. Azatlık oların sonku ıkvalını hazırlıkça anıklap bilmedi. Redaksiyanın pacıralı yol hadisası varada Balkan'ın polisi müdürlüğünden ve şehir resmilerinden telefon arkalı tesvir almak inançlıkları hem onun netice vermedi. Yöne havarçımız uluğdaki yolcular varada koşmaça mağlumatları öğrenme başardı. Onun tasdiklamagyna görä helak bolanlaryň dördüsi Balkan we galan biri Levav welaýatynyň ýaşaýjylarydy.
Dört Balkanlynyň ikisi aýal masgala we biri ulan sürjüsi eken. Ol Türkmenbaşy Aşgabat aýarlygynda taktiçilik edýän ekeni. Helakçylykly wakanyň bolan wagty Balkanly aýallaryň biri gazak wizasyny almak üçin resmi namalary doldurmak maksady bilen Gazagystanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna barýar eken. Ol Türkmenbaşynyň Zanga yaşayış toplumunun yaşayıcısı deyip
çeşmemiz gururun berdi. Habarçımız Türkmenbaşydan aşamada yığ-yığdan barıp gelen rayetlerin ençemesine salgılanıp, sonka aylarda bu magistral yolunda yokor tizlikte ulu dolandırıyan sürücülerin köpölendiğini hem aydiyarı.
Sürücülerin tizliğini gözükçülük ediyen yol polisiyası yok. Yolun kâr bölüklerinde duran yol polisiyası hem uluğunu yokor tizlikte sürüyen sürücüleri saklamayar. Sebebi bu sürücülerin köpüsü şahsuluğunu kire ediyen rayetler olup, olar yol polisiyasına heptelik para veriyerler ve islen tizliğinde sürüyerler. Husus taksileri yolla saklayan payaga işgarları yok. Polisiyanın ve sürücülerin edinettiliği yol hadisalarını, adam pidalarını getiriyor.
Deyip Balkanlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gururun verdi. Türkmenistan'da polisiyanın yol gözükçülü kulluğunun sürücülerden para alyandığı ve bunun övüzünde onların köçe yol hareketinin düzgün bozmalarını göz yumyandığı barada azatlık ençeme gezek mağlumat verdi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun çeğinde hasaba alınyan ulu hadiseler ve onların yol açan neticeler barada hasabat bermeyer. Ministerliğin karamağındaki idaralar hem yol ulu hadiseler boyunca statistiki mağlumatları çap etmeyerler. Devlet eyçiliğindeki köpçülüklüğün haber veriş serişteleri yurdun çeğinde adam pidalarına getiriyen ölüm yitimli ulu helakçilikler barada asla mağlumat bermeyer. Yöne azatlık ve karışsız neşirler yurtta bolyan yol ulu o otlu hadisalar barada iýdi giderli habar berýärler. 2023-nji ýylyň dowamında diňe azatlygyň habar beren 20 gola ýol hadisasynda azyndan 60 çimesi adam şol sanda aýallar we çağalar helak boldy. Onlarça adam yaralandy. Şeýle helakçylykly ýol hadisalar barada azatlygyň habarçylary soňky gedek geçen aýyň başynda maglumat beripdiler. 8-nji ýanwarda ýer sagat 9:00 töwereklerinde daşawuz boldum saat gara ýolunyň ugrunda bolan ýol hadisasında 4 adam helak boldy. Şonda wakadan habarly polisiýanyň uly serjanty yol hadisasyna ýokary tizlikde barýan uluň tekerinin ýarylmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy.